Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodyklė. Automobilių ilgamžiškumas. Kaip Lietuva veikia senstantis automobilių parkas ir į ją įvežami automobiliai iš vakarų? Kokios antrinės automobilių rinkos tendencijos ir grėsmės? Elektromobilių bumas ir jų antrinė rinka. Kaip reikės prižiūrėti naudotus elektromobilius? Laidos svečias automobilių diagnostikos įmonės OBD 11 marketingo vadovas Juozapas Preikša. Labadiena, Juozapai.
Labadiena, Vitoldai.
Tai lietuviam naudotas automobilis yra pats geriausias. Ir mesgi visgi esame vis dar, esame naudoto automobilių kraštas, parduodame apie 30 tūkstančių per metus naujų automobilių, na ir ten ženkliai daugiau įvežame iš visur kur. Naudotų. Ir aišku, tas mūsų parkas tarsi ir skiedžiasi, truputėlį liktai naujėja, bet ten kažkokiu skaičiumi po kablelio, to, bent jau manot žiniomis, nes vežame jau apie 10 metų senumo automobilius vis įvežame, bet kažkaip niekaip nesigauna išlipti iš tos 15 berods, tas vidurkis mūsų, gal šiaip, gal turim istorinių automobilių daug. Tai tas senstantis automobilių parkas, na, sakykim, ir tai, ką mes turime dabar Lietuvoje, kokią situaciją, na, vis tiek turi kažkokią tai ateitį. Kaip jūs ją matote?
Ta ateitis labai priklauso nuo ekonominės situacijos Lietuvoje, nuo karo padėties ir ar nebus dar vieno COVID-o, ko gero. Nes jeigu taip statistiką žiūrint, tai 19 metais Lietuviai įsivežė labai daug ir naudotų automobilių ir tikrai pajaunino tą parką. Bet nuo tų 19 metų parkas senėja, ir man rodos gal daugiau nei metais paseno. Tai va, tai naudoti automobilį automatiškai jie turi savo rizikos, užkrauna servisus kažkokius darbais, iš kitos pusės servisis tu mažėja, automobilių
žmonių,
žmonių, kurie dirba servise. Pavyzdžiui, jeigu, kodėl brangsta draudimo kompanijų įmokos? Dėl to, kad brangsta paslaugos, nes nėra specialistų. Sėkmės sporte surasti gerą dažytoją, meistrą, kuris sutvarkys ir kėbulą ir viską nudažys.
Bet gal brangsta dar ne dėl to, mes iš tikrųjų daugybę laidų turėjom ten ir praeisiais ir už praeitais metais apie tai, kad pakankamai daug šešėlio Lietuvoje yra automobilizme, sakykim, daug kas tiek ir atlygį moka juodais ten ir visaip kaip. Gal tiesiog brangsta dėl to, kad mes pradedam dirbti oficialiai, ar čia ne ta istorija?
Aš manau, kad galbūt šiek tiek iš to šešėlio yra išėjusių žmonių, bet apskritai, na, aš Kaune gyvenu, turiu ir pažinčių, ir pats kartais automobilių nusiperku naudotą, aš tiesiog pats matau, kad tų specialistų mažėja. Jau, nusprendžiau daryti kitką, išėjau į pensiją, dabar tik tais mažom dalim užsiemu.
Tai visi nori būti influenceriais? Aš taip išėjau.
Vat, negaliu atsakyti šitą klausimą, ar visi nori influenceriais būti, bet bent jau tie tikri specialistai ir tokie užkietėję meistrai, pavadinčiau šitaip, na, jų yra mažesnis kiekis. Tai įsivežti naudotą automobilį, mes privalom tada tvarkingą, gerą, jį turim prisižiūrėti patys galbūt, net ir galbūt patys atlikti kažkokius tais bazinius, nežinau, diagnostiką, va, bent jau
čia tai toks dalykus. Sudėtingas toks reikalas, aš įsivaizduoju, kad kuo toliau, sakykime, nu gerai, meistrų, kad mažėja, ne, tų žmonių, kurie dirba darbą, tai okay, čia turbūt daug kitokių priežasčių, bet kad vis kuo toliau, to mažiau žmonės patys supranta automobiliuose ir galbūt net įmanomas juose suprast vis mažiau įmanoma, taip. Tiesiog, aš nežinau, aš ir pat atsidarau ten tą variklio dangtį, nu, pasižiūriu, taip, plasmasė, gerai, ir uždarau ir nežinau, ką daryti, Džigulio žinojau.
Taip, tai tada buvo viskas paprasta, buvo mažai dalių ir mažai sensorių, dabar nežinau, vat, jūs atvažiavot su Q6 e-tronu, jisai elektrinis, bet vis tiek bus 1000 sensorių, aš atvažiavau su Audi A6, pas mano automobilį ko gero 1 000 000 sensorių, yra kiekviena jungtis. Tai ir bėda tame, kad automobilis pats nepasako, mano kairios galinės durelės užšalo, ar dar kažkas sensorius pasako, bet mes su juo turim bendrauti. Tai, na, iš tikrųjų, toks užsidarimas pasidaro tos rinkos ir sunku remontuoti automobilį. galva šiek tiek padės, nuo 26 metų Liepos Europos Sąjungos direktyva teisė susiremontuoti įsigalioja, kur gamintojai turės viešai pateikti informaciją, kaip tą daryti, turės dalim aprūpinti.
Ai, tai nebūtinai tik tai savo tos autorizuotus, o visus. Ne?
Taip,
visus
visi ir atskiri va, tokie va, kažkokie vietiniai servisiukai, visi turės galimybę prisijungti prie kažkokios centralizuotos sistemos, bent jau ką pasakoja Europos parlamentas ir ta direktyva. Ir tada iš tos vienos vietos per kažkokią centralizuotą sistemą nusipirkti dalis, gauti instrukcijas ir gebėti susitvarkyti automobilius patys. Na, bet kuriuo atveju, šiaip mes esam labai ekologiška valstybė, aš pasakyčiau taip. Nu, mes imam tuos senus automobilius, mes juos prikeliam dar eilį gyvenimo metų, patys suremontuojam, patys prisižiūrim. Nu, tikrai, lietuviai yra šaunuoliai šito atžvilgiu. Tai dabar ta direktyva, kuri ateina, jinai tik tai palengvins šitą šaunuoliškumą.
Tai aišku, Lietuva visada buvo ir ta vienu metu ta didžiausia tranzitinė turbūt šalis iš vakarų į rytus, galų gale dabar irgi aš matau ten didelį judėjimą iš Jungtinių Amerikos valstijų į Ukrainą, tiesiog nu, aš dažnai važiuoju į pajūrį, tai nu, tralas paskui tralą važiuoja, ten tų tokių daužtų mašinų, turbūt gal čia Lietuvoje ne viską mes puolam remontuoti, tiesiog perparduodam ar kažkaip panašiai, ar gal kažkokius mokesčius surenkam ten uosto, ar dar kažkokius, bet veiksmas vyksta.
Taip.
Sakykim taip, tai su naudotais automobiliais yra veiksmo daug, po truputį skiedžiasi vis tiek jūsų paminėti jau tie elektromobiliai, jų dar yra nedaug, bet ką aš matau tendencijos prasme, kad bet koks senas, labai senas, ten 90-tų metų vidaus degimo variklį turintis automobilis turi kažkokią absoliučiai, jeigu nesupuvo visiškai ir ten neiškrito variklis, turi visiškai rišlų kažkokį antro gyvenimą. Nebūtinai Lietuvoje, ten puikiai, ten Toyota Corolla važiuoja Afrikoje kokio nors be durelių, nesvarbu, veža ošką ir viskas ten yra gerai. Ką veikti su tuo nukvakusiu, kaip sakoma, baterija elektromobiliu, kuris visas iš savęs yra geras, su visom durelėm, nesupuvęs, radija groja, kondicionieris veikia, bet niekur nevažiuoja. O keisti bateriją brangokai gaunasi. Ką, kaip čia, kokia čia šviečiasi ateitis?
Aš sakyčiau, čia dar nėra susiformavusi rinka. Vat miega kažkokie tais verslininkai arba trūksta gal investicijų, nes tą bateriją taigi galėtum pakeisti. Ir galbūt galėtum pakeisti geresnę, galėtum, va, Lyfas, sakykime, nuvažiuoja 100 km dabar jau su panaudota baterija, ar ne, minėtas. O galbūt mes galėtumėm perdirbti arba Teslos pagrindu padaryti kitą bateriją, kuri jau 200 nuvažiuos, 300 nuvažiuos. Ir tą vieną dalį, tą vieną komponentą pakeisti galbūt netaip sudėtinga. Šiaip, vat, apie ką mes nekalbam, sako, elektromobiliai yra taršus, nes jų visa gavyba yra tų baterijų, ten ir galbūt vergų darbo yra ir visokių kitokių dalykų. 99% medžiagų iš visų baterijų šimtų iš elektromobilių yra perdirbama ir padaromos vėl naujos baterijos. Jokio praktiškai medžiagų, taip,
dabar.
Ta prasme, jokio medžiagų praradimo nėra ir toliau gaminamos yra tos pačios baterijos. Tai iš esmės, na, taip, jinai susidėvėja, bet čia tas pats, kas oro balionas išsikvėpia ir tada vėl mes jį pripučiam, vėl naujai perdarom ir vėl nauja baterija, bet jau perdirbam su nauja technologija. Tai va, aš klausytojus kviečiu, jeigu namuose turite baterijų, kokio nors ličio jonų baterijų, ypač neškit į prekybos centrus, atiduokit perdirbimui ir paspartinsit va tokių baterijų gamybą. Bet ką aš norėjau pasakyti, kad čia yra rinkos dalis. Čia kaip automobilių, nežinau, turbiną gali iš oficialaus gamintojo nupirkt, neatsirado ir dar nesusikūrė pakankamai trečiųjų šalių gamintojų, kurie galėtų teikti va, tokius patobulinimus.
Tai kad man atrodo neužtenka visumoj tų baterijų, kaip girdžiu, nežinau, ten patsgi nedalyvauju gamyboj, bet iš reiškia fabrikų, kurie gamina naujus automobilius, girdžiu, kad jiems neužtenka, kad ten, sakykim, ką dar girdžiu, kad ten kinai viską paėmė į savo rankas ir irgi gali truputėlį, kaip sakoma, rankinį užtraukti, kad čia lengva nebūtų Europai. Tai tiesiog aš manau, kad dar tenai yra problema, ne tai, kad su naudotais kažkokiais automobiliais.
Va čia, čia ir nesuprasi. Iš tikrųjų, mes neturim rinkos skaidrumo. Sakykim, Volkswagenas, ką dabar, kodėl Volkswagen uždarinėja tas gamyklas.
Jo, jo, labai įdomu.
Tos gamyklos yra uždaromos dėl to, kad jose daugiausiai gamina elektromobilių. Ir jos yra elektromobilius nutaikytos. Ir jų užimtumas tų gamyklų yra tik tais apie 30%. Kai įprastai turėtų būti 70-80%. Dėl to kiekviena valanda darbo tos pamainos eina į nuostolį. Nėra pakankamai tų užsakymų. Tai, sakykim, nu vis tiek, tiekimo grandinės jau po COVID-o turėjo susitvarkyti. Tai yra tų baterijų.
Yra turėtų tų baterijų.
Būti, turėtų okay. būti, nu, logiškai galvojant. Žmonės dabar mažiau perka elektromobilius. Vėl grįžta prie hibridų, vėl grįžta prie vidaus degimo variklių. Tai aš sakyčiau, čia yra minučių klausimas, kada atsiras vat, tos
atsarginės
ne, tos, dalys naujos ir patobulintos.
Šturgaus, kaip sakoma, baterija.
Ne, negali šturgaus, bet vat, galbūt kažkokie tretieji gamintojai sukurs patobulinimus.
Kas būtų logiškai, nes iš tikrųjų tie automobiliai tai nei blogi, nei kas nors jiem atsitikę. Kaip sakau, viskas, kas yra automobilis, viskas veikia išskyrus bateriją.
Taip.
Ką galit pasakyti apie, sakykim, tą didžiulį elektromobilių, naujų elektromobilių nuvertėjimą? Nes iš ties, tai, ką aš stebiu rinkoje, gali būti fragmentas, gali būti, kad tai neilgalaikis dalykas, bet dabar taip yra. Kad net ir naują elektromobilį kartais galima nupirkti labai pigiai, ypač jeigu jis buvo labai brangus, tuos brangiuosius, prabangius modelius.
Taip, čia man pirmiausia prieš akis yra Porsche Taycan. Porsche Taycan yra, man rodos, ekologinis Porsche įsipareigojimas Europos Sąjungai tam, kad neužtrauktų tų kitų Porsche
modelių. Kad 911 galėtų pardavinėti.
Kad 911 galėtų pardavinėti. Ir tada jie jau visur grūda, už kokią tik išeina kainą. Yra net folkloras toks, kad jeigu nori nusipirkti 911 modifikuotą ten versiją, savo spalvą susikomplektuot taip, kaip nori, turi nusipirkti 10 ten Porsche Taycanų ir, na, nebūtinai vienu metu, bet turi 10 Porsche nusipirkti skirtingų automobilių ir tada jau tau duos teisę išsirink, kokį tu nori. Tai čia yra viena dalis ir tada kas nutinka, aš, nu gerai, aš nusipirku tą Porsche, man jo nereikia, aš iškart stumiu į antrinę rinką ir vat, iš karto krenta tai kanų kaina dabar, nežinau, gal net metų senumo už pusę kainos, ko gero.
Tai galioja ne tik Porsche gamintojų, galioja ir kiti tom prabangiem modeliam, bet kuriem, brangiem prabangiem modeliam, tai iš tikrųjų ir labai geriem, aš sakyčiau, ten turbūt į tos automobilius sukišta visa ko technologijų, pinigų ir jie tikrai turbūt tiek ir kainuoja, o ne tą pusę kainuoja, bet taip. Žmonės nebalsuoja pinigais,
taip. Nebalsuoja, nes aš manau, yra rinkos prisisotinimas. Nu, tai vis tiek yra prabangos prekė. Ne visi gyvena privačiuose namuose, ne visi namuose turi pakrovimo stotelę, ne visi turi saulės jėgainę ant stogo, o tie, kas turi ir tie, kas tą galėjo sauliaisti, aš manau, jie jau nusipirko elektromobilius. Ir dar yra kita pusė. Yra elektromobilių, apskritai, jie mažiau tampa automobiliais, o daugiau tampa būtinę techniką. Pavadinčiau taip. Žmonės nebeturi tokio prisirišimo, jinai tobulėja ne 4 metų laikotarpį, bet kas 3 mėnesius, kaip Tesla, pavyzdžiui.
Vat šitą aš ir galvojau paklausti, kad iš tikrųjų tai, ką vėlgi, va čia to, nežinau, tvarumo ar kažko tokiam kontekste, tai kai mes matom 20 metų senumo ten Toyota Corolla, jeigu jinai šiandien būna herojus, reiškia ir pavyzdys, to, tai jinai nu dar tokia kaip daiktas, mašina, nesvarbu, kiek kainuoja, 1000, 2000, nu bet okei, atsidaro durelės, važiuojam. O žiūrim į elektromobilį ir gal net ir į kitus naujus automobilius, kurie technologiškai yra prigrūsti tų ekranų, visokių kitokių dalykų, bet tie ekranai taip greitai keičiasi, taip greitai tobulėja, kad mes pasižiūrėję 4 ar, kaip sako, metų senumo ekranas, jokingas, ten, nu, mes jau matėm geresnių, ne, ir pas mane telefone geresnis, pas mane kompiuterė geresnis, ir aš jau nebenoriu tokio, kas čia įvyks, kas čia turi pasidaryti, čia...
Aš iš tikrųjų manau, kad tiesiog bus taip, kaip su telefonais. Mes vat dabar su telefonais pasiekėm. Puiki kamera, puikus ekranas, puikus ryšys, nebloga baterija ar negaliojamas. Tai vat tas pats ir su automobiliais, manau, bus, kad pusę metų mes turėsim vis progresą ir tada nusistovės. Dabar aš net atsakyčiau, jūsų išrinktas metų automobilis Q6, ar ne? Na, jisai iš visų pusių nu, man jau yra išpildytas.
Nu taip, aš sunkiai ką pridėčiau.
Jau ten daugiau nebėra ką, ir ten 3D tie visos grafikos, ant stiklo projekcijos yra, ir filmukai, ir papildomas ekranas keleiviui, kad jisai galėtų žiūrėti savo filmukus.
Aš tai vadinu stipriu pertekliniu, reiškia, taip. Įrangą, kuri niekaip negalioja, sakykim, šiaip normaliam nei vairuotojai, nei...
Jo, nu, bet aš išsitraukiu savo telefoną, 3 kameros, nu kam jų, ar tikrai jų reikia? Tai čia vat yra lygiai tas pats perteklius, ir galiausiai, nu, bus... susivienodis rinka ir va čia liūnioji dalis mum entuziastam, nes didžioji dalis rinkos, jie bus visi vienodi su truputėlį kitokiom lempom, truputėlį kitokia galbūt operacinė sistema, bet net ir jinai, dabar atsiemu savo žodžius, žinokit, Androido operacinė sistema visose mašinose eina, Apple operacinė sistema kitose mašinose eina. Nu, jos visos su viena
dėja. Ar nėra tai, kad tiesiog automobilius kuria nebe žmonės?
Kuria...
kompiuteriai?
Aš dar kitai pasakyčiau. Automobilius šiom dienom kuria galbūt įstatymai.
Jo, aš su tuo
saugumo įstatymai, taršos įstatymai.
Kaip mes vadinam, lentelė.
Taip, lentelė.
Reikia tilpti į lentelę. Užduotis yra nepagaminti gerą automobilį,
taip.
Kad jis būtų smagus, ten galingas, emocinis, taip. Gražus, dar koks nors. Reikia kažkokiais būdais sutilpti taip. Į lentelę su tais reikalavimais, kuriuos taip. Uždėjo valdžia.
Taip, aš dabar vat galvoju apie tą patį Q6. Ten yra šviesos diodų pasirinkimas, ar ne?
Tu jo, galinės lempos gali susiprogramuoti.
Ir priekinės, nu, ir galinės diodų. Gali programuotis. Bet yra tik tais keli pasirinkimai. Ir klausimą, o kodėl negali susitelioti taip, kaip tu nori? Vat, pavyzdžiui, aš galbūt noriu užsirašyti kažką. Europos Sąjunga neleidžia. Pavyzdžiui, kažką. Europos Sąjunga neleidžia. Yra tik tais specialūs raštai, kuriuos tu gali uždėti ir viskas. Tai va, tai kaip ir sakėt. Mūsų automobilius kuria lentelės. Pasipriešinimo koeficientas, euro standartas ir tada šiek tiek rankos prideda žmogus. Na, aš dabar labai laukiu Jaguaro.
Aha, mačiau.
Naujausio. Visi žiūri, kalba apie konceptą, žiūrėjau, yra nufotografuota su kamufliažu padaryta versija. Šiaip, manau, bus geras.
Bus geresnis.
Bus geresnis variantas.
Bet kadangi žiūri, greit bėga laikas, aha, aš noriu dar paklausti truputėlį apie irgi jūsų temagi čia. Kaip tuos automobilius su tais trim ekranais, lentelėm ir bėgančiom juostom, kurias galbūt galėsim patys susirašyti, reikės remontuoti. Jeigu, kaip sakot, vis mažiau ir tų žmonių, kurie renkasi turbūt tą specialybę, aš šiek tiek bendrauju irgi su universitetais, nu, sakykime, Lietuvos toj temoj, inžinierijos temoj dirbančiais, tai jie teigia tą patį. Ir nu ta tokia idėja jūsų, kad mes čia patys mokėsim, tai manęs dar neįtikino.
Na, čia tas pats kaip skalbti rūbus. Mokat?
Nu, ta priežiūroj pasi...
A, ne, bet žiūrėkit.
Su skalbenkė?
Į skalbimo mašiną. Jo, jau niekom rūpintis nereikia.
Žmona geriau moka, bet aš irgi.
Bet viską padaro skalbimo mašiną. Tai lygiai tas pats su automobiliais. Jie turi tą nuostabų dalyką, prie ko mes dirbam. Tai yra diagnostikos prieiga. Ir jie vieną įkišus, tu visus tuos milijonų sensorių turi savo telefono ekrane arba kompiuterio ekrane.
Tai reiškia, kiekvienam reikės vežiotis tokį prietaisėlį.
Iš dalies taip, iš dalies gamintojai jau daro tai. Volkswagen grupė, pavyzdžiui, nuo 22 metų berods visus automobilius daro nuotolinę diagnostiką. Tai tu gauni, jeigu kažkas sugenda, tu gauni bazinį pranešimą kažkokį, tai jeigu jau reikia rimto remonto, sako, važiuok į servisą.
Nes, žinokit, tiesiog istorija neišgalvota, mano paties istorijos su šiuolaikiniais naujausiais automobiliais, kad jie sugenda ir sugenda taip, negaliu pasakyti, nulūžo, ne, nu ne, nenulūžo, net krito niekas, bet tiesiog kažkas atsitinka kompiuteriui, taip. Nu, taip kaip atsitinka įprastiem kompiuteriam ir taip. Ten taisimas tai yra, reikia išlipti, uždaryti mašiną, 15 minučių pasivaikštinėt, padaryti atsispaudimą ar kažko, grįžti, atsidaro, viskas veikia. Ir aš pats turėjęs tiek tokių atvejų su belia kokio pavadinimo mašina, vat net šį pirmadienį vieną tokį turėjau, nesakysiu su kokia, bet nesvarbu. Tai va, tai čia reiškia, nu, jeigu aš turėčiau tą kažkokį prietaisėlį, pasijungiau, žiūriu, galiu nunulinti ar kažką, tai taip keliausim į ateitį.
Iš dalies taip. Ten yra galbūt dar sudėtingesnė dalis, jeigu galiu į detalės nueiti. Mhm. Kodėl sulūžta va tos sistemos? Dėl to, kad sistemos yra atėjusios iš skirtingų tiekėjų. Jeigu nulūžo šviesos, ar ne, pavyzdžiui, galbūt dėl šviesų neleidžia užkurt variklio, šviesų modulį kūrė įmonė Continental galbūt, o variklio modulį kūrė įmonė Hella. Ir jos tarpusavį operacinių sistemų nebesusiderinusios, jos nebesusišneka, reikia, kad visi moduliai išsikrautų.
Ir moterytė kokia nors sėdi miške žiemą.
Taip, ir laukia, kol persikraus jos kompiuteris. Ką mes matom, kas ateina iš rinkos? Tesla, kuria savo vieną vientisą operacinę sistemą ir tada jungia modulius.
Ir veikia geriausiai, kiek girdžiu.
Taip, ir veikia geriausiai, nes yra iš vienų rankų viskas. Rivian, tai yra irgi. Realiai visi naujausi brandai, jie kuria savo vientisą operacinę sistemą. Ta pati, kodėl Rivian dabar investavo Volkswagenas? Dėl to, kad Volkswagen jau nebesusitvarko. Jie turi savo seną infrastruktūrą, jiem reikia prijungti Android OS, jiem reikia prijungti Hellos modulius, Continentalio modulius ir sistemos lūšta. Tai va, tai o reikia vientiso to programinio kūrimo.
Žiauriai įdomu, aš iš tikrųjų dar valandėlę pakalbėčiau, nes iš tikrųjų tai yra gyvenimas ir gyvenimas, kuris yra jau dabar. Taip. Ir tai, ką aš girdžiu iš autorizuotų servisų, kiek pas juos grįžta tų mažinų, aš net tralistus pakalbinu, sako, na, žinot, nespėjom vežti į belę kurį ir visos vienodai ten ir neveikia, tai nėra, kad ratas ar šarnyras išsinėrė, tai čia kalbam apie tos nudėvėtus automobilius. Nauji automobiliai, nei kiek nepravažiavę, naujausi modeliai, patys ten kokie taip. Nori prabangumo ir brangumo, visi taip traliukas LT, kad oho.
Elektronika veža mūsų automobilius ir bėda tame, kad jai per mažai laiko investuoja gamintojai, sakyčiau.
Tai ačiū, Juozapai. Mes iš tikrųjų dar grįšim prie to temų, nes jų yra labai svarbių ir aš manau, kad šitos temos bus ypatingai aktualios, nes tiesiog žmonės, jeigu atsinaujins tą parką, jie susidurs tiesiogiai su tuo gyvenimu, o ten stovėti, mirksėti variniam, nu, turbūt ne vienas nenorės. Reik žinot, kaip su tuo, kaip tą problemą išspręsti greitai ir aš kaip matau, jos kai kurios gali labai stipriai išgazdinti, ne? Bet iš tikrųjų nieko ten baisaus nėra. Bet jeigu nežinai, tai baisu,
Taip. Tai
reikia informuoti. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi automobilių diagnostikos įmonės OBD11 marketingo vadovas Juozapas Preikša. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.